današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima u 8. poglavlju i raspravljamo i dalje o 5. stihu, odnosno o opisu šatora od sastanka. Oko šatora se nalazio trem okružen lanenim zavesama, širokim 50, a dugačkim 100 lakata. U spoljašnjem tremu su bila dva predmeta. Prvi je bio bakarni oltar, gde su se prinosile žrtve. Tu je rešavano pitanje greha, ali pošto vernici i dalje greše, tu je bio i lavor, gde su sveštenici mogli da se operu, ukazujući na očišćenje od greha. U svetinji su sveštenici služili i obožavali Boga. Mi ga obožavamo onda kada mu se molimo, kada se hranimo njegovom rečju i živimo u svetlu njegovog prisustva, odnosno u poslušnosti njemu. Samo je prvosveštenik jednom godišnje ulazio u sledeći prostor, u svetinju nad svetinjama. Ali kada je Gospod Isus umro, veo koji se nalazio između ta dva dela pocepao se na dvoje, ukazujući da je Hristos zauvek otvorio put u svetinju nad svetinjama i u Božije prisustvo. Možemo reći da je Gospod Isus uzeo šator od sastanka, koji je horizontalan, i načinio ga vertikalnim u odnosu na zemlju. Tako je svetinja nad svetinjama sada u nebu, jer je On tamo. U sledećem poglavlju ćemo videti da je i zlatni oltar sa kovčegom zaveta takođe na nebu. Tamo su, jer je tamo sam Hristos. Da si sa Izraelom bio u pustinji, video bi da se šator nalazio u središtu kampa, logora ili okola. Šatori svih plemena su ga okruživali. Video bi stub od oblaka koji se nadvija nad šatorom danju, a stub od ognja koji ga prekriva noću. Video bi kako sveštenici užurbano trče tamo i jamo, obavljajući službu prinošenja žrtava i sprovodeći sve rituale koje je Bog zapovedio. Sve to je bilo samo senka stvarnosti. Sama stvarnost je bila u nebu. I danas je Isus tamo u nebeskoj skiniji i radi za nas. Možda kažeš, ti si rekao da kada dođemo u ovaj deo, pisac poslanice će pred nas izneti čvrstu hranu. Ipak izgleda kao da još pijemo mleko, jer ovo što proučavamo do sada deluje jednostavno. Kada ćemo krenuti malo dublje? Evo, sledi čvrsta hrana. Izneću je pravo pred vas. Izneću je u vidu ličnog pitanja. Prijatelju, da li je Hristos za tebe stvaran sada? Ako se i dalje motaš sa ritualima i održavaš lepo bogosluženje, u tome nema ništa loše, nemoj pogrešno da me shvatiš, i ako misliš da je to obožavanje i da je služenje Bogu kada održiš predavanje na veronauci ili kad pevaš u horu, imam vest za tebe. On, prijatelju, želi da nam kaže da je Isus gore na nebu baš u ovom trenutku. Šta to za tebe znači? Hajde, zagrizi tu tvrdu hranu, ne traži šolju mleka. Ne počinji da se baviš sitnicama. Ostavi po strani posuđe kao Marta. Ne treba njima da se baviš sada. Sedi pored Hristovih nogu. Neka On postane stvarnost u tvom životu. Kada si jutros izašao iz kuće, da li si ga poveo sa sobom? Da li si svestan njegovog prisustva? On je na nebu i tebi služi. Hristos je tvoj posrednik. Treba kod njega da odeš i da mu priznaš svoje grehe. Zašto bi svog pastira svojim problemima izmorio na smrt? Zašto stalno ideš kod njega na savjetovanje? Prestani da budeš mala beba koju stalno treba tapšati, odrasti. Uđi u prisustvo živog spasitelja. O tome govori pisac. O, kada bi Bog skinuo veo sa tvojih očiju i kada bi učinio da Isus Hristos u svojoj sili, spasenju i ljubavi za tebe postane prava stvarnost. Pitali su me, zašto se ne suprotstavite korupciji i bezakonju? O ovim stvarima ne propovedam, jer poučavam Božju reč i pokušavam da podstaknem ljude da uđu u prisustvo živog Hrista. Kada se to ispuni, sve druge stvari će doći na svoje mesto. Ako živiš u svetlosti njegovog prisustva, onda ćeš tako živjeti svakodnevno. Tako ćeš hodati ulicom. Ako budeš nameravao da uđeš u neki restoran, Hristos će morati da uđe sa tobom. Ne znam da li bi želeo da Hrista uvedeš u bar ili ne. Kada je Hristos sa tobom, mnoge stvari moraš da zaustaviš i o njima da prestaneš da razmišljaš. Pazit ćeš na svoje ponašanje kada si svestan Hristovog prisustva, prisustva njega koji je stalno sa tobom. On je danas živi zastupnik. On je živ. Ponovo mi dozvoli da kažem da Gospod Isus služi u boljoj skiniji, pravoj skiniji na nebu. On je učinio da je tron Božiji, tron milosti. Nama je ponuđeno da tamo dođemo sa velikim pouzdanjem i sigurnošću da On jeste tamo. Iznad svega treba da se molimo ovako. Gospode Isuse, verujem, pomozi mome neverju. Ne znam za tebe, ali moja nevera je veća od moje vere. Hristu treba da priđemo u veri. Bez vere je nemoguće ugoditi Bogu, ovo je parafraziran 6. stih 11. poglavlja ove poslanice Jevrejima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Znači, treba da budemo svesni stvarnosti Isusa Hrista u našem životu. Nećeš ga vidjeti fizičkim očima, niti ćeš ga čuti fizičkim ušima, ali ćeš ga sagledati unutrašnjim vidom i sluhom, unutrašnjim čulima koje samo vera može da otvori. Kako je to divno! Možda misliš kako smo se zaglibili u ovom delu. Ne, u njegovom smo prisustvu. Nalazimo se na najvišoj tački. Ovo je divan deo Božje reči. Novi savez je bolji od starog. Ovako je pak dobio izvrsniju službu, ukoliko je posrednik boljega saveza, koji je na višim obećanjima kao zakonom utvrđen. Ovako je pak dobio izvrsniju službu. Skinija koja je bila na zemlji bila je samo senka prave skinije na nebu. Hristos živi tamo gore i može da nas održi u spasenju. Neko će zapitati, misliš li da možeš da izgubiš spasenje? Pa priznaću ti. Spasenje bih izgubio pre nego što sunce zađe, kada Hristos ne bi bio tamo gore. On sa mnom ima problema, možda ih ima i sa tobom, ali hvala Bogu, On je tamo. Kako nam je potreban. Posrednik boljega saveza. Danas imamo ono što je poznato kao novi savez. Mi ga nazivamo novi zavet. Novi zavet je u stvari novi savez koji je Bog sklopio i razlikuje se od starog saveza iz staroga zaveta. Bog je Mojsiju dao zakon i dao mu je savete za šator od sastanka i za službu u njemu. Tamo se rešavalo pitanje greha. Niko se nikada nije spasao držanjem zakona. Niko nikada nije došao Bogu i rekao: ispunio sam i održao sve tvoje zapovesti, pa me zato primi. Ne, naprotiv. Tamo su se stalno donosile žrtve, jer su ljudi kršili zakon. Zakon im je otkrivao da su izgubili Božiju slavu. Žrtveni sistem je bio samo senka. Iako je šator koji im je Bog dao stvarno bio šator, bio je senka ili privid pravog šatora, ili prave skinije u kojoj danas služi Hristos. Drugim rečima, do sada smo vidjeli da imamo boljeg sveštenika, bolju žrtvu i bolju skiniju. Sve ovo se objedinjavalo kod bakarnog oltara, jer je Hristos predstavljen u svemu tome. On je bolji sveštenik koji tu služi. On je bolja žrtva. Prineo je sebe, služi u boljoj skiniji, jer je svoju krv prineo za naše grehe. Moje je mišljenje da je Hristos u nebu doslovno prineo svoju krv. Mislim da je krenuo to da učini kada se javio Mariji. Tada joj je rekao: ne dotiči me, jer još nisam otišao gore Ocu. Nego, idi do moje braće i reci im: ja idem gore svome Ocu i Ocu vašem, svome Bogu i Bogu vašem, kako je zapisano u Evanđelju po Jovanu 20. poglavlju u 17. stihu Svetoga pisma Novog zaveta. Mislim da je on tada bio naš prvosveštenik koji je pošao da svoju krv doslovno prinese na nebu. Verujem da će ta krv kroz celu večnost biti gore, da nas podsjeća na cenu koju je on platio za naše iskupljenje. Kada je moja knjiga na tu temu objavljena, kritičari su je preporučili, ali su upozorili na moj doslovan stav. Kritičar ga je nazvao prostim ili grubim konceptom. Ja se ne bih složio sa tim da je Hristova krv takva, bilo u momentu kad je prolivena ili kada je na nebu prinesena. Simon Petar, koji nije bio čovjek koga bismo mogli nazvati kulturnim, tu krv je nazvao dragocenom. Jedna udovica je prišla jednom velikom propovedniku na istoku pre mnogo godina. Gledajući ga kroz lornjet, one naočare, na nosu, kazala je: nadam se da nećete biti kao naš posljednji propovednik. On je bio vrlo staromodan, veliki akcenat je stavljao na krv, a krv vređa moju estetsku prirodu. Zar ne mislite da je to baš prosto? A on joj je ovako odgovorio: gospođo, nema ništa prosto u vezi sa Hristovom krvlju, osim mog i vašeg greha. Celim srcem se slažem sa njim. Vrlo određeno i definitivno i dogmatski kažem da verujem da je ta krv i sada u nebu i da će tamo biti kroz večna beskrajna vremena i da će nas podsjećati na strašnu cenu koju je Hristos platio da bi nas izbavio, koji je na višim obećanjima utvrđen. Tamo u Starom zavetu Bog je dao Mojsijev zakon, pa kada bi ga izraelski narod prekršio, donosili su žrtve. Pre nego što je Bog dao zakon i uputstva kako da mu pristupaju kroz ritual u šatoru od sastanka, ljudi su Bogu dolazili verom kao i Avram. kada idemo još unazad u Noevo vreme, vidimo da je Noje imao sasvim drugi osnov po kom je pristupao Bogu. Ne verujem da Bibliju možeš pametno da čitaš, a da ne vidiš da je Bog sa ljudima u različitim dobima različito postupao. Ako to ne želiš da nazivaš razdobljima, upotrebi neku svoju reč. Ali ako prihvataš nepogrešivost Svetoga pisma, iako veruješ Božjoj reči, suočen si sa sistemom razdoblja, ako Bibliju pravilno čitaš. Pisac ove poslanice kaže da sada imamo bolji savez, koji je zasnovan na boljim obećanjima. Iako smo mi kao hrišćani postali deo toga, Bog nije završio sa izraelskim narodom, pa će se ova bolja obećanja ispuniti u budućnosti u hiljadugodišnjem carstvu. Kada čitaš starozavetne proroke, prosto ne možeš da pobegneš od činjenice da će Bog izraelski narod vratiti u njihovu zemlju. Koliko ja vidim, povratak Izraelaca u njihovu zemlju nije ispunjenje tog proroštva. Na primjer, pogledaj proroka Jeremiju. Ovako veli Gospod, evo ja ću povratiti iz ropstva šatore Jakovljeve i smilovaću se na stanove njegove, i grad će se sazidati na mestu svom, i dvor će stajati na svoj način, kaže se u knjizi proroka Jeremije u 30. poglavlju, u 18. stihu, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Zatim u proroku Jeremije u 31. poglavlju u 8. stihu čitamo sljedeće. Evo, ja ću ih dovesti iz zemlje severne i sabraću ih s krajeva zemaljskih i slepog i hromog i trudnu i porodilju, sve zajedno, zbor veliki vratit će se ovamo. Dalje u proroku Jeremiji piše: čujte, narodi, reč Gospodnju i javljajte po dalekim ostrvima i recite: koji raseja Izrael, skupit će ga i čuvat će ga kao pastir stado svoje. Jer iskupi Gospod Jakova i izbavi ga iz ruku jačega od njega. Ovo je u tom istom 31. poglavlju knjige proroka Jeremije, 10. i 11. stih. Danas Jevreji u Izraelu nisu pod Božijim izbavljenjem. Daleko su od njega. Ali kada dođe dan, ispunit će se ono o čemu pisac poslanice Jevrejima govori, kada kaže da će se bolja obećanja na boljem savezu iskupiti, koje će Bog sa ovim narodom sklopiti. Evo idu dani, govori Gospod, kada ću učiniti sa domom Izraelovim i sa domom Judinim nov zavet. Ne kao onaj zavet koji učinih sa očevima njihovim, kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje Misirske, jer onaj zavet moj oni pokvariše, a ja im bejah muž, govori Gospod. Nego je ovo zavet što ću učiniti sa domom Izraelovim posle ovih dana, govori Gospod. Metnuću zavet svoj u njih i na srcu njihovom napisaću ga i bit ću im Bog, a oni će mi biti narod, kaže knjiga proroka Jeremije u 31. poglavlju, 31., 2. i 33. stih. U stvari Bog kaže ovo: dao sam im ga i pre, i napisao sam im ga na tvrdom, hladnom kamenu, ali nisu mogli da ga održe. Sada ću im ga napisati na mesnim pločama njihovog srca. On to sve do sada nije učinio. Dok ovo pišem, upravo sam se vratio iz Izraela i video sam da se tamo uopšte ne obraćaju Bogu. Jedan od turističkih vodiča sa kojima sam imao privilegiju da se upoznam bio je vrlo dopadljiv i privlačan momak. Kada sam mu posvedočio, rekao sam mu ovo: trebalo bi da ti meni govoriš o Isusu. Ti si Jevrejin Ti živiš ovdje u ovoj zemlji gdje je on živeo. On je umro za grehe sveta. Ja sam samo siroti neznabožac koji je došao iz daleka. Trebalo bi da mi više govoriš o Hristu, a evo ja tebi govorim o njemu. On se samo nasmejao. Nastavit će se.